halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa 15ka December sanadka 2022, habeennimo arbaca ah. Caawa waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigu ah Jamaal Axmed Cismaan. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah wafdi ka socda Kongreeska Mareykanka oo safar ku jooga Somaliland, iyagoo maanta booqday dekedda iyo garoonka diyuuradaha ee magaalada Berbera. Aqalka Kongreeska Mareykanka oo ansixiyey sharci caalami ah oo ku saabsan Islaam nacaybka oo xildhibaan Ilhaan Cumar ay soo gudbisay. Dalka Jabuutina waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha aragti wadaaga ee Heritage.
Kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno shan sanadood isdaba jooga waxay la tahay hadallo fiican, talooyin fiican ayay soo jeediyeen. Maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go'aanada siyaasadeed la gaadhayo.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska, dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Garsoore Mareykanka ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongreeska, isagoo oo go'aamiyey in danta sharci dejinta ee Kongreeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in ka badan in uu helo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Xaakimka maxkamadda Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga, islamar ahaantaasina uu doonayo in guddiga aqalka wakiilada uu ka hor istaago in uu helo canshuur celintiisa. Trevor waxa uu sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay in uu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay ku habboon tahay. Wuxuu xukunkiisa u dhaqan gelaya 14 maalmood kadib markii arrintan ay soo baxday, taasoo u ogolaanaysa waqti racfaan uu ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Donald Trump. Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka muddo 4 sano aan soo gudbinin canshuur celintiisa, isagoo ujeedkiisu ahaa inuu sir u qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa ee Trump Organization. Madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan, Xamid Karzai, ayaa sheegay in ururka Taalibaan aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul, balse uu isagu casuumaad uu diray darteed ay sidaasi ku sameeyeen oo ay ku soo galeen. Wareysigu siiyey wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa madaxweynihii hore ee Afghanistan, Xamid Karzai, waxa uu bixiyey qaar ka mid ah aragtiyaha ugu horreeyay ku saabsan sirta iyo ka bixidda lama filaanka ee madaxweynaha dalkaasi Afghanistan, Ashraf Ghani, iyo sida ay ku timid in ururka Taalibaan ay ku qabsadaan caasimada Kabul si loo ilaaliyo, buu yidhi, dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax qarriba oo dadka iyo dukaamadaba dhaca. Markii Ghani baxay saraakiisha ammaanka, ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaandhigga dalkaasi Bismillah Khan, ayaa xitaa Karzai weydiistay in uu doonayo inuu ka tago Kabul iyo in kale. Hase yeeshee, Karzai waxa uu sheegay in uu ku adkaystay inuu joogayo caasimada dalkaasi, islamar ahaantaasina kooxda Taalibaan oo u sheegay inay soo galaan caasimada si ay u badbaadiyaan. Karzai oo dalka madaxweyne ka ahaa 13 sano niraahde kadib markii Taalibaan xukunka laga tuuray weerarkii September 17-keedii dhacay Mareykanka loo qaaday kadib, ayaa diiday in waddankaasi uu ka baxo isagoo markaasi ku noolaa dalka Afghanistan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraad ah oo cadaadis lagu saarayo Myanmar kadib 10 bilood oo afgambi military ah oo halkaasi ka soo wareegtay, markaasoo dhibaatooyinka ka jira dalka Myanmar ay sii bateen. Blinken oo la hadlayay warfadyeenka xilli uu ku sugnaa magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia oo ay garab taagnaayeen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Saifuddin Cabdalla, waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaallo wada jira ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska Myanmar inuu dalka dib ugu wareejiyo hannaanka dimuqraadiyadeed. Waxa uu soo qaatay hadafyo gaar ah oo dhowr ah oo ay ku jiraan soo jeedinta in la joojiyo rabshadaha isarnaceebka sii deynta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dadka dhibaatada haysata gurmad loo gaarsiiyo. Warkii dunida dhegaystayaal, warageynta aad warkaas ka dhageysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. wafdi ka socda kongareska maraykanka ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada berbera, iyadoo la sheegay inay booqdeen garoonka diyuuradaha ee cusub ee berbera iyo sidoo kale dekedda magaaladaasi. wafdigan oo ka mid a shaqaalaha kongareska maraykanka ayaa shalay la kulmay madaxda somalilan oo uu ku jiro madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi. haddaba safarka wafdiga iyo waxa uu ka dhigan yahay warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha v o a ee magaalada Hargeysa, Khadar Maxamed Akule.
wafdigan ka socda kongareska waddanka Mareykanka ee booqashada ku yimid Somalilan 14-kii bishan Diisembar ee aynu ku jirno ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi. saxaafadeed laga soo saaray madaxtooyada ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xidhiirka wada shaqayneed ee ka dhexeeya labada dhinac, arrimaha nabadgelyada mandaqada, horumarinta dimuqraadiyadda, degenaanshaha gobolka Geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda. qoraalka madaxtooyada Somalilan ka soo baxay ayaa lagu sheegay oo kale in xubnaha wafdiga uu xog waran guud ka siiyey horumarka ka hana qaaday Somalilan 30-kii sane ee u dambeeyey, isagoo madaxweynuhu xusay sida lagu sheegay qoraalka inay isku duubni iyo qori isku dhiib lagu soo gaadhay halkan, kaas oo ay iska kaashadeen shacbiga iyo dowladdu kuna ilaashadeen nabadgelyada, horumarka, dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, taas oo sababtay in beesha caalamku indhaha ku hayso isbeddelada Somalilan ku hogaaminayso, isbeddelka ay Somalilan ku hogaaminayso dimuqraadiyadda Afrika iyo dalal badan oo caalamka ahba. marka loo eego dal aan la aqoonsan oo haddana gaadhay himilooyinka aan weli ka hana qaadin qaaradda Afrika ee dhinaca doorashooyinka iyo nidaamka xisbiyada badan. qoraalka ka soo baxay madaxtooyada ayaa sidoo kale lagu sheegay in xubnaha wafdigu ay dhinacooda madaxweynaha iyo shacabka Soomaaliland uga mahadnaqeen soo dhoweynta milgaha iyo maamuusku ku dheehan tahay ee lagu qaabilay markii ay soo gaareen Soomaaliland, waxaana ay ka markhaati kaceen sida lagu sheegay qoraalka horumarka iyo dimuqraadiyadda ka muuqata Soomaaliland, iyagoo ballan qaaday inay warbixin buuxda oo la xidhiidha horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jirta Soomaaliland ay geyn doonaan Kongareska Mareykanka ee ay matalayaan. sidoo kale waxaa qoraalkaasi lagu sheegay in wafdigu ay xuseen inay Soomaaliland ku taalo goob istaraatiiji ah kuna ammaanan tahay arrimaha doorashooyinka ee qabsatay. Cali Xasan Cawaale waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa, islamarkaana ka faallooda arrimaha Geeska. waxaan weydiiyey waxay Soomaaliland uga dhigan tahay imaanshaha wafdigan Kongareska Mareykanka ka socda.
Khadarow, waad mahadsan tahay, waan ku salaamayaa iyo adiga iyo baxda v o daba. Sida aad la socoto ama loo yahay, muddo 30 sanadooda waa markii koowaad ee wafdi uu hogaaminayo Kongareska Mareykanka ku yimaadaan Soomaaliland, taasoo runtii ah in dowladda Mareykanku ay garwaaqsatay istaraatiijiyada dhaqaale ee marinkan runtii Soomaaliland ay leedahay. sida aynu ognahay, Mareykanka iyo dalka Jiriinaha waxaa ka dhexeeya tartan dhaqaale oo xagga qaaradda Afrika ku wajahan. dowladda Shiinuhu waxa ay beesh ka dhigatay dalka Jabuuti, taasoo runtii ay mashaariicda ama danaheeda halka ay ka fulinayso. taa beddelkeeda, dowladda Mareykanku waxay u aragtay in marinka Soomaaliland uu runtii muhiim u yahay xiriir dhaqaale ama halbowlaha dhaqaale marin ahaan ee isku xiri kara dowladaha runtii Yurub iyo Bariga Dhexe iyo Eeshiya intaba. sidaa awgeed, waxa ay runtii yaqiinsadeen dowladda Mareykanku in muhiimad dhaqaale ay leedahay Soomaaliland.
Cali Xasan Cawaale ayaa farta ku fiiqay siyaasiyiin Mareykan ah oo durbaba kaga hadlay baraha ay bulshada ku leeyihiin safarka wafdiga Kongareska Mareykanka iyo wakhtiga Soomaaliland ay yimaadeen.
siyaasiyiin Mareykan ah ayaa waxa ay falanqeeyeen ama ay ka hadleen wafdiga Mareykanka ee Soomaaliland tiri. waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo John Bolton, oo runtii wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ahaan jiray. ninkaasi wuxuu aad iyo aad runtii u hambalyeeyey wafdiga Mareykanka ee Soomaaliland tiri. waxaan u sheegay in xiriir dhaqaale xagga istaraatiijiyada dhaqaale ay Soomaaliland muhiim tahay. runtii waxaana uu yidhi waan xilligii la aqoonsan lahaa dalka Soomaaliland. waxaa kale oo ka mid a runtii nin kale oo Taybog la yidhaahdo oo ahaan jiray kaaliyaha arrimaha dibadda ee qaabilsan Afrika, isla markaana wuxuu soo noqday safiir dowladda dalka Guinea iyo Ethiopia. Waxa uu ninkaasi runtii ku sifeeyey waftiga yimi ee Somaliland inay soo ilhi gelisay deganaanshaha iyo dowladnimada ka hirgashay dalkan Somaliland. Waxaa kale oo uu runtii xusay in ay barbilow wanaagsan u tahay xidhiid weyn oo dhex mara dalka Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Mareykanka.
Waftiga Kongareeska ka socda waxa ay la kulmeen madaxweynaha Somaliland oo ay madaxtooyada kula kulmeen shalay. War saxaafadda madaxtooyada ka soo baxayna waxa lagaga hadlay arrimaha ay labada dhinac ka wada hadleen. Haddii aad eegtay Caliyahan, maxaa kaaga baxay qodobada lagaga wada hadlay kulanka?
Qodobada waxaa iga baxay in waftiga Mareykanka ee Kongareesku xubnaha ay hoggaaminayaan in runtii ay ammaaneen Somaliland, kuna ammaaneen dowladnimada buuxda iyo sida hay-adaha dowliga ay u shaqaynayaan. Runtii waana markii koowaad ee waftiga noocan oo kale uu Somaliland yimaado. Waxyaalaha runtii ay ka wada hadleen, waxyaalaha ugu muhiimsan waxaan odhan karaa inay ka mid ahayd xoojinta xiriirka wada shaqayneed ama ganacsi ama dhaqan dhaqaale ee ka dhexeeya labada dal. Waxaa kale oo runtii ay ka wada hadleen adkeynta xagga arrimaha nabadgelyada, aad bay uga wada hadleen. Waxaa kale ka wada hadleen xagga dimuqraadiyadda, oo maadaama Soomaaliland ay tahay dalku yar oo Afrika runtii geesiisa kasoo unkamay oo dimuqraadiyad aan wadamo badan oo runtii Afrika iyo aanay ku dhaqmin ku dhaqantay ama hirgelisay inay arrinta xoojiyaan. Waxaa kaloo ay ka wada hadleen deganaanshaha gobolka geeska Afrika iyo arrimaha siyaasadda.
Qadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar. Halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA, gaar ahaan barnaamijka Caawa iyo Dunida. Aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka ayaa ansixiyey xalay sharci horseedaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay magacoodo erge gaar oo si caalami ah uga hadla arrimaha islaamnacaybka. Sharcigan waxaa Kongareeska keentay xildhibaan Ilhaan Cumar oo laga soo durto gobolka Minnesota. Macadda weli aqalka sare ee sanadku ansixin doono sharcigan. Warbixin ay qorta wakaalada wararka ee Reuters waxaa inala socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Xisbiga Dimuqraadiga ayaa soo bandhigay qorshahan kadib markii xubin ka tirsan xisbiga Jamhuurigu ay hadallo islaamnacayba ku aflagaadaysay xubin kale oo ka tirsan Dimuqraadiga. Wakiilada xisbiga Dimuqraadiga ayaa xisbi ahaan ku taageeray go'aankan iyadoo ogolaadeen 219 mudane, halka ay ku diideen 212. Xeerkan oo ay hindisihiisa lahayd Ilhaan Cumar ayaa dhigaya in ergey gaar ah ay dowladda Mareykanku u samayso la socodka iyo ka hortagga islaamnacaybka, islamarkaana ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ay ku darto warbixinta sanadlaha ah ee xuquuqda aadamaha caalamka arrimaha la xidhiira islaamnacaybka.
Because we are in the midst of a staggering rise of anti-Muslim violence and discrimination around the world.
Waxaanu bartanka uga jirnaa tacaddiga muslimiinta loo geysanayo ee sii kordhaya, iyada oo sidoo kale muslimka lala beegsanayo haybsoo, waana arrin caalamka oo dhan ku baahsan. Waxaana waajib ah inaynu hoggaamino dadaalka caalamiga ah ee loogu hortagayo arrintaas. Ansixinta xeerkan ayaa imanaya kadib markii dhowr toddobaad ka hor uu soo baxay muuqaal xubin ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo jamhuuri ah oo lagu magacaabo Lauren Boebert ay ku tilmaamayso Ilhaan Cumar oo iyaduna ka tirsan aqalka wakiilada kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga inay tahay xubin ka tirsan koox jihaadi ah. Arrintan ayaa keentay in lagu baaqo in Boebert laga saaro xubinnimada ay kaga midka tahay mid ka mid ah guddi hoosaadyada aqalka wakiilada. Waxaana sidoo kale cambaaraysay Nancy Mace oo isku xisbi ay yihiin. Xisbiga Jamhuuriga ayaa xeerkan ku tilmaamay mid lagu degdegay oo uu xisbi gaar ah watay. Dooda ku aadan xeerkan ayaa muddo saacad ah hakad gashay kadib markii mudane Jamhuuri ah uu ku eedeeyey Ilhaan Cumar in ay tahay qof nacab Yahuuda, islamarkaana xiriir la leh urur argagixiso ah. Laakiin guddoomiyaha aqalka hoose ayaa hadalkaasi ku go'ansaray kuna tilmaamay mid aan habboonayn.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa safar ku tagay maanta magaalada Kismaayo ee xarunta kumilgaarka ee maamulka Jubbaland safarkan ayaa imaanaya iyadoo ay maamulada qaarkood ka socda doorashooyin maamulada qaarkood ay ka socdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad Aadan Kismaayo ayaa warbixinta noo soo diray.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ma sheegay in magaalada Kismaayo u yimid arrimo dhowr oo ay ka mid tahay ganacsiga, siyaasadda iyo arrimo kale oo muhiim ahi, oo uu sheegay in ay dib uga wada hadli doonaan madaxweyne Axmed Maxamed Islaam.
Sharaf ay noo tahay inaan maanta aan booqasho ku nimaano caasimadda kumeelgaarka ah ee Jubbaland, magaalada Kismaayo. Runtii wax loo baahnaabay ahayd, waana soo daahnay kasoo daahnay duruufo iyo arrimo shaqo iyo howlo jira awgood inaan mar hor imaanay ahayd. Maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, ka horna ismaanna moogeyn oo waa iska warqabnay madaxweynaha iyo shacabka iyo maamulkaba xiriirka annaga toos u ahaa. Laakiin maanta Ilaahay saantaanada soo qaaday, imaantaan nimid, aadaan ugu faraxsannahay. Waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan ka mahad celiyo soo dhoweyntii diiranayd oo maamul iyo shacabba loo soo baxay, oo sida qalbi furnaanta iyo walaalnimada iyo xigtada goonida ah ay ku jirtana loogu soo dhoweeyey, waa ku mahadsan tihiin. Intaas kadib madaxweynaha sheegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed waxay isku yihiin iyo waxa ka dhexeeyo wax aan dadka dhan ka dhexaynin waayo dal iyo deegaan iyo deris iyo daaq iyo siyaasad iyo walaalnimo iyo intaba yaa ka dhexayso. Runtii arrinta ay ahayd inaan laba jibaarno oo nooleyno xiriirkii iyo isdhexgalkii iyo wada dhaqankii iyo walaalnimadii iyo deris wanaagii aan soo xoojino, ama siyaasad ha noqoto ama amni ha noqdo ama ganacsi ha noqdo ama isdhexgalka bulshada ha noqdo ama walaalnimada iyo wadajirka ha noqdo. Intaasaan maxay ahayd socodka anaga ahaa, saa la socotaan xilli adag oo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roob noo keeno abaaro ahaa jiro.
Waa markii ugu horreysay ee Laftagreen uu yimaado magaalada Kismaayo. Waxaa la tilmaamay in ujeedka ugu muhiimsan ee u yimid magaalada Kismaayo in ay tahay arrimo siyaasadeed oo ay ugu horeeyaan doorashada baarlamaanka aqalka hoose, kaas oo la filayo dhowaantan inay ka dhacdo magaalada Kismaayo. Waxaana imaatinkiisa uu ku soo beegmayaa waqti weli aan la xalin xiisadda ka taagan gobolka Gado ee u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dalka Jabuutina maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha Heritage oo looga hadlayay xasradaha siyaasadda iyo dhaqaalaha wadamada geeska Afrika. Shirkan ayaa bilowday Isniintii, waxaana munaasabadda xiritaanka ka qaybgalay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa dalkaasi Jabuuti ka soo dirtay wariyaha V O A Sagal Siciid Faarax.
Shirkii madasha wadatashiga iyo aqoon iswadaarsiga Soomaalida ee soo qabanqaabisay Heritage waxaa gabagabadii kasoo qaybgalayaashii iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ay isku raaceen shan qodob oo ay ka mid ahaayeen in la ilaaliyo korna loo qaado xuquuqda haweenka. Qaar ka mid a qodobadaasi waxaa akhriyey Cabdiraxmaan Caynte oo ka mid ah madaxda Heritage.
Soo qaybgalayaasha waxay hoosta ka xariiqeen in Soomaalida ku nool gobolka Geeska Afrika ay leeyihiin kaalin iyo karti ay si macno leh uga qayb qaadan karaan xasiloonida gobolka, iyagoo kaalintooda ku qaadan kara inay marka hore iyaga waxa u dhexeeya xalliyaan, marka labaadna ay la noolaadaan dadka ay dariska iyo ehelkaba yihiin ee gobolka ku nool. Labo, kasoo qaybgalayaashu waxay hoosta ka xariiqeen in dalalka Geeska Afrika qaarkood ay caqabado ka badan haystaan kuwa kale, laakiin xaaladdu aysan u darnayn sida loo malaynayo. Waana la isku raacay dhammaan wixii kasoo baxay kulanka.
Wasiirka arrimaha dabadda dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo ku hadlayay afka dowladda Jabuuti oo halkaasi ka hadlay ayaa ku booriyay hay-adda Heritage iyo aqoonyahanadaba shaqada ay hayaan.
Inaan magacii madaxweynaha aan laba kelmadood u jeediyo madashan, labada kelmadood waxaan kaga bilaabi mahad. Maadda ugu horreysa waxaa iskale bahda Heritage. Waxay naga mutaysteen hambalyo kolkaas xilkaasi kolkay qaadeen ay yidhaaheen maanta aragtideennii ayaan ka bixinaynaa madashan aan joogno. Shan sannadood isdaba jooga waxay la tahay hadal fiican talooyin fiican ay soo jeediyeen maantana talooyinkii aan aragnay waa kuwa la adeegsan karayo kolka go'aanada siyaasadeed la gaadhayo
Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaasna sidoo kale aqoonyahanada iyo hay'adda Heritage ba uga mahadceliyay hawsha baaxadda leh ee umada Soomaalida u hayaan
waxa maanta sharafiye ah in dowladda aan walaalahanahay ee Djibouti iyo naxadka Heritage igu casuumaan munaasabadda xiritaanka shirkan ee kulmiyay maskaxda dadka Soomaaliyeed ee ka kala yimid gobolkan aan degno iyo meelo badan ee dunida inteeda kale ah waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarab istaagga dhinacyada siyaasadda bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalahanahay ee jamhuuriyadda Djibouti ay had iyo jeer la garab taagan tahay umada Soomaaliyeed
dhinac kale intii uu socday shirka maanta waxaa looga dooday fadhigii maanta xeerarkii dhaqanka Soomaalida ee lagu xalin jiray colaadaha iyo khilaafyada ka dhex dhashay bulshada qaar ka mid ah aqoonyahanadii dhinaca dhaqanka xeerarkaasi ka doodiyay oo ugu horeeya Cabdulla Haaji ayaa fiyoweeda uga waramay
waa maasantaa sagal waxaan ka hadlay waa sidaas sheegtay oo waxa ku saabsanaa dhaqanka Soomaalida iyo maartay si loo xalin jiray arrimaha halkay wax dhacaan iyo muxuu ahaa isla markaana Soomaalidu dhaqankeedii iyo xeerkeeda ay ku kala baxdo ee ay ku kala socoto iyo kolka wax la dilo sida loo xallilo iyo markay laba duul isqabtaan ay kala boodaan siday nabadda ay u soo ay maaragtay u soo abaabulaan ay nabad loogu dhaqmo arrintaabay waxa ugu weyneen maanta ka hadlayna
marka aqoonyahan badan baa ka doodayay gabagabadii maxaa la isiri
wallaahi gabagabadiina nin walba doodiisii iyo aragtidiisii buu soo dhiibtay deedna ujeeddadu waxay ahayd aan waxeenna adkaysanno aan ku kala baxno inaguna dadka kalena aanu gudbinno
Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Sheekh la yiraahdaa maanta bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan isla soo qaadnay oo aan ka hadlaynay dhaqanka Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta nabadda heesadu ku ahaa iyo nabaddu sidii colaadaha looga hortago
marka haddoo kale xaaladaheena amanta degmada dhaqankeenni wax ma ka tiri karaa waa sidee hadii in la isku xaliyo
sida runtii ah haddii dib loogu noqdo inaga dhaqankeenna Soomaalida dhexdeeda wuxuu u heshiisiin karaa oo u mideyn karaa sida si ugu fiican loo garan karayo dadku inuu u walaaloobo oo u nabdo waxyeelada dhimasho iyo dhaawac bay noqotaa dhaawaca waa la dhowraa dhimashadana qisaasidii baa la bixiyaa godobree baa la bixiyaa arrintaasaa lagu hagaajiyaa
bismillah sagalaad iyo aad baad umaadsan tahay magacaygu wuxuu yahay dr axmed cabdixirsi axmed gaani baa la yahdaa kulankan halkan la isugu yimid ee heritage oo aan bogaadinayo wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u muhiima waa markii ugu horeysay lagu soo daro qayb dhaqanka ama la eegayo bal Soomaalidu siday maxay ku biiri kartaa iyadoo dhaqankeedii laga duulayo dhinaca horumarka iyo nabadda iyo xasiloonida waarta waxaan qabaa waxyaabahan dhammaan la isticmaalayo oo dhan ama hababkan la isticmaalayo ama dimuqraadiyad ha ahaato ama shuuci ha ahaato waxa weeye wax shisheeye laga soo guuriyey ma aha wax ka yimi bulshadeenna iyo dhaqankeenna sal kule sidaa awgeed hab maamul baynu lahayn hab maamulka aynu lahayn ee soo jireenka ahaa ee Soomaalidu iyadoo xoolo dhaqata isku maamuli jirtay waa wax laga baran karo
sidoo kale shirka intuu socday waxaa la sameeyay guddi qaran oo dhinaca gurmadka degdega ah iyadoona la iskugu baaqay in guddigaasi la taageero si loo caawiyo dadka dhibaataysan Sagal Saciid Faarax VOA
adbu maasanta sagal milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa xalay waxa ay galeen deegaanka Cilleere u dhexeeya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaasoo la sheegay inay ku burburiyeen xero ciidan sidoo kalena ay baraagaha halkaasi ku yaalay kontaroolada saldhigga booliiskaba ay sidoo kale burburiyeen saaka ayaa la sheegay in milishiyaadkaasi ay ka baxeen magaalada arrintan ayaa daba socotay iyadoo Al-Shabaab ay isla toddobaadkan sidaasi oo kale u galeen degmada Mutabaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Haddaba وما حي هدف كل الشباب كليهن ويردن سؤاشا سيها هارون معروف وحا ويدي سميرة جيد وكاترسن هيدا عنو باريستا هلال انستود
سؤاشو غورس وحويان حالي الشباب وحي ويرين ديغانك الدارة سنين تين ومتوان ما حيتها حيش الشباب ويردن
urur kan argixisaday al shabaab waxa mooda muddo la soo dhaafay in xoog ay aad u saarayaan maamul goboleedka galmudug runtii waa arin oo dibkeeda leedahay in waxaad mooda inay ka dareemeen maamulka daciifnimo xagga amniga oo isku xirnaanshaha hay'adaha amniga oo maamulka sida daraadeed ay ka faa'iideysanayaan dhibaatada hadda ka taagan oo siyaasadeed iyo amni isku jirta ee maamulka ka taagan ee rabaan inay ka faa'iideystaan inta loo soo jeesan
dagaalkii ay galeen ahlus sunna wal jamaa'a iyo ciidanka dawladda Soomaaliya ku galmado sidee buu saameeyay awoodda ciidanka dawladda ee ka jawaabista weerarada
dagaalkii ka dhaxeeyay ahlus sunna iyo maamulka maamul goboleedka galmudug iyo dawladda dhexsiiba waxaad mooda inay saameyn weyn ku yeelatay xaaladda amniga gobolkaas iyo maamul goboleedkaas dhan ciidanka iyo shacabka waxay ku noolaayeen wada shaqeyn dhow oo xataa markii ahlus sunna kaligooda meesha haysteen fadhi ciidan meesha kuma oolin laakiin shacabka caawin jiray hay'adaha amniga oo warka soo sheegi jiray intiisan shabaab soo dhowaanin hadda aragtid inay al-shabaab koodaba u soo dhawaanayeen oo xalay la sheegayeen ilaa 7 magaalo ay soo agdigeen waxay ku tusaysaa in shacabka iyo ciidanka dawladda iyo maamulka inay kala fogaadeen
waa maxay istaraatiijiyada dawladda ama hay'adaha amniga ee ka hortagista urka al-shabaab
استراتيجيات حد او لدغالنكا الشباب او موقضة او مجيدي وحان او جيدا لي ان لو جواب مركزتي اي اقدخاق سميان ان تاسنا وحاكيني سحالة دا سياسة ديد او اقيران او الى حد سعوتو تلبات دورشادان او اسجيدي او الى حد سعوتو فوكس كو حامودا ان حد لوضا ساري سياسة دا قود او دو امنيقا دورشادا امنيقا دورشادان عدوغا لغا عبسانا اينا انيسان اهن الشباب لغا عبسانا سياسين
sidoo kale waa maxay istaraatiijiyada al-shabaab ee xilligan lagu jiro doorashada
istaraatiijiyada guud ururka al-shabaab waxa mooda markii hore in cabsi laga qabay inay xushaan ergoing mise xushaan xilibaano oo ka mid noqdo golaha shacabka laakiin cabsidaas inaysan hadda jirin laakiin inay rabaan inay qashqashaadaan doorashada mise in gabi ahaan ay joojiyaan hadday u suurto gasho runtiina waa cabsi oo jirta haddii hadda ay galmudug culayskan sii saaraan galmudug oo hore doorashada aqalka sare si dhib badan uga soo dhamaatay oo haddii hadda la sii saaro culays badan waxaa shaki galaya in doorasho gabi ahaanba laga qaban karo maamulkaas
taas waxay Samir Geed oo ka tirsan macadka Hiraal Institute waxayna u warramisay wariyaha VOA Harun Maaruf VOA habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale guur dhow waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qoyska sidoo kale qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan intaas oo idin waxa ka horeynaya warkii dunida oo aan mar kale idin dulmaro garsoore Mareykanka ayaa waxa uu diiday dalab uu soo jeediyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ee ahaa in canshuur celintiisa uu ka ilaaliyo guddiga aqalka Kongareeska isagoo garsoorahaasi go'aamiyay in danta sharci dejinta ee Kongareeska ay ka miisaan badan tahay wax kasta oo ay tahay in madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu helo xaakimka maxkamadda heerka federaal Trevor McFadden ayaa xukunkiisa ku sheegay in Trump uu ku qaldanaa sharciga isla mar ahaantaasina uu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku wareejiyo aqalka wakiilada canshuur celintiisa si markaasi ay u daabacaan isla mar ahaantaasina uga doodaan McFadden ayaa sidoo kale sheegay in guddoomiyaha guddiga uu awood u leeyahay inuu daabaco canshuur celinta Trump haddii uu arko inay habboon tahay waxa uu xukunkiisa u dhaqan gelaya 14 maalmood taas oo u ogolaanaysa waqti uu raacfaan ku qaadan karayo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump Trump ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka oo muddo 14 sano aan sii deynin canshuur celintiisa isagoo ujeedkiisu ahaa inuu qariyo xogta hantidiisa iyo dhaqdhaqaaqyada shirkadda qoyskiisa Trump Organization madaxweynihii hore ee dalkaasi Afghanistan Xamid Karzai ayaa sheegay in ururka Taliban aysan qabsan caasimada dalkaasi Afghanistan ee Kabul balse caasimada ay ku soo galeen caasimadaasina uu isagu fidiyay wareysiga uu siiyay wakaaladda wararka ee Associated Press madaxweynihii hore ee Afghanistan Hamid Karzai waxa uu bixiyay qaar ka mid ah aragtiyadii ugu horeeyay ee ku saabsanaa sirta iyo ka bixidda lama filaanka ahayd ee madaxweyne Ashraf Ghani uu dalka Afghanistan isaga baxay iyo sida ay ku timid in Taliban ugu casuumo magaalada si loo ilaaliyo dadka oo magaaladuna aysan gacanta u gelin kooxo wax khariba oo dadka iyo dukaamadaba booba markii Ghani baxay saraakiisha ammaanka ayaa sidoo kale baxay wasiirka gaashaanka Bismillah Khan ayaa waxa uu sheegay inuu la soo xiriiray Karzai uu weydiiyey haddii uu doonayo in magaalada uu ka baxayo in kale markii uu la hadlayna waxa uu sheegay in dhammaan saraakiisha ciidamada iyo waxyihii kale dowladda ay magaalada isaga baxeen oo xitaa taliyihii amniga ee dhinaca booliiska aanu magaalada joogin sida uu Xamiid Karzai sheegay Karzai ayaa muddo 13 sano ah xukumiyey dalkaasi kadib markii duulaanka Mareykanka ku qaaday waddanka Afghanistan isagoo markaa kadibna go'aansaday in waddankiisa uu joogo aanu ka bixin xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la qaado tallaabooyin kale oo dheeraada oo ka dhana Myanmar 10 bilood kadib afgembigii militari halkaasi ka dhacay iyadoo dhibaatooyinka dalkaasi ka jira ay sii badanayaan Blinken oo la hadlay Yurfidiyeenka oo weheliyey wasiirka arrimaha dibadda Maleysiya Saifuddin Cabdallah mar uu booqasho ku tegay magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleeshiya ayaa waxa uu sheegay in hadafka ficilada dalal gaar ah ama dadaal wadajir ay noqon doonaan in lagu cadaadiyo taliska si uu dalka ugu soo celiyo nidaamkii dimuqraadiyadda ahayd ee afgembiga ay ku sameeyeen waxa uu soo qaatay hadafyo dhowr ah oo lagama maarmaan ay tahay in la dhiirageliyo oo ay ku jirto buujiri in la joojiyo rabshadaha iyo isarnaceebka sii deynta maxaabiista iyo helitaanka shaqaalaha gargaarka si dhibaatada dadka haysata gurmad loogu fidiyo warkii dunida dhigaystayaal waan agaynta halka aad warkaasi ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystayaal qaybaha kale ee barnaamijka caawiya dunida ayaan gudgalaynaa waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaana la socodsiinayaa wariyaha VOA هاشم شق عمر قوت
برنامجك دودة قابن مانتا وحكو سابسيني هاي فرستة ورادة سياسة دا سومالي لان ارنتا سوء مران كردح دالسي احسابتا معاردكا ايو حكومة دا سومالي لان كدبركي وسيركا وسارد دا ورفافنتا سومالي لان Taliban Cali Koore oo ku dhawaaqay in ururadu ay furayeen hadaba dood ku saabsan furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland waa loo baahan yahay iyo looma baahna ka qayb galiya laba kamid ah dhalinyarada magaalada Boorme ee qoyahanka waa Khadar Maxamed Xasan iyo Cabdiraxmaan Umar Cali Khadar isagu wuxuu ku doodayaa in aan ururada la furin ee saddexdi xisbi uuni ay sii jiraan oo aan loo baahneen waqtigan furista ururada halka Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali uu ku doodayo waa loo baahan yahay furista ururada bal waxaan ku horeysiinayaa Khadar Maxamed Xasan maxay tahay sababta aad ku diideyso in ururada la furo siyaasadda ee Soomaaliland
ee wa salaama yalaanta ee VOA-da iyo adigo Hashim Anwa iyo walaalkay Cabdiraxmaan ee waxaan qabaa fikir ahaan inaynan suurtagal ahayn ama in sharci ahaan marka aad eegto dastuurka Soomaaliland waxa uu dhigayaa in doorashooyinka golaha guurtida la qabto sanadkan nagu soo foodlay May 17-keega iyo tii madaxtooyada oo ah November 3-deeda marka nidaamka dastuuriga Soomaaliland maadaama uu dhigayo xeerka ururada furista ururaduna uu yahay xeer baarlamaan oo madaxweynuhu saxeexay isla markaasina dib ugu soo celiyay baarlamaanka sharciyan ma haysto sharciyadii waqtigeegiina ma tagno doorashadii golaha guurtida ayaa ka horeynaysa xeer walba oo ka hor imanaya dastuurkana waxaan la isla garanayaa inuu yahay waxba kama jiraan marka xeerka ururada la furaya waqtigeegii lama joogo ee doorashadii ayaa ka soo horeysa wasiirka warfaafinta Soomaaliland sharci iyo xuquuq midna uma leeyahay inuu yiraahdo waa la furaya waa xeer horyaala baarlamaanka
Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali saaxiibka Khadar wuxuu ku doodayaa in aan waqtigii ururada la furay aan wali la gaarin دستوريًا أنا الشرعي هين وقت كان إن لفرة ما حد كنت في عيسى توت النوع عصا أدوا قبطوا إن لفرة والرد السياسة دي سملة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد وسلام يسوح في هاشم وسلام يا سيدك في هو ياد بدي سلام يدي استياشة ورالك خضر مسكن وسلام يا فكرهان مركل لقى هذا ليو دور حركة والرد والرد واحد شديء فريدو ذي يو وقتها إليه هنا ليسن كوكا طبعاً كسرنو حير فوردين باتشدية سيدا عادي أنا حير فوردين وحماري قيد سعود كي شروع دا عادي قومري بارلمان كي هراء السيحيي قورتي دا السيحيي مدحوينها اللوغي حدا واحد ليسكو خلاف سيء الرفورد دماها واحد ليسكو خلاف سيء هاي حدا مشارعي ميهو حير كان داقنقل ما نقونا يا بسا داقنقل ماها ماها وقتكي سيمتشو حير كا الردو labab kole ba baaskareeyay golaha hadda baarlamaanka loo soo celiyay madaxweynuhu wuxuu soo celiyay waqtigii loogu talagalay dastuuriyan waqti ka dib dhacay ayuu soo gudbiyay golaha golaha markaa waxay leeyihiin inuu xaq u leeyahay faafiyan faafinta rasmiga ku soo saaraan oo gudoomiyaha golahuna uu saxeexo qodobka dastuuriga wuxuu sheegayaa waxa loo gudbinaya marka madaxweynuhu saxeexo xeerka golaha shir gudoonka golaha laakiin maaha xiligu saxeexay macna ma sameeyayso وحلقو قدبينيو مركا حلقو قدبينيو انو حان قبامي حوينا حقي سكومة دافي حير قاسين واردقان قال انو سمييو وفافينتا قولهم بحقو ليه
خضر محمد حسن اديقا دودا دوحي هايد انان اراد اللفورين مرها دي دستور كينو قولي هاي مدحويني هنا دي بقصو عليي قولي هاي بارلمان كي شرعي الدجينتا حدنا وهوريا لو شرعي قاسي سيدي اللو اسكوها في جن لها سيدا ودكتور عبد الرحمن بشيغي محايد كدي ديسا ان بارلمان كو قدودو sida la isku waafajiyo sida ururada lagu furo
horta furista ururada siyaasadu waa wax xeer baarlamaaniga ku soo baxay isla markaasina sharciya lama diidano laakiin waxa la isku hayaa waqtiga ururadan la furaya ma ku haboon yihiin xeerka madaxweynuhu soo celiyay waxa uu xaq u lahaa madaxweynuhu oo uu awood u haystay inuu saxeexo isla markaasina publish kareeyo laakiin madaxweynaha markii uu ka codsaday inuu dib ugu soo celiyo baarlamaanka waxa uu sheegay in caqabada sharci oo haysta ay jirto taasina ay ku keentay inuu dib ugu soo celiyo golaha sharci dejinta oo ah golaha baarlamaanka garyaqaanka guud ee golaha baarlamaanka Cabdirsaaq Qaliyaalne waxa uu sheegay in xeerka madaxweynuhu uu soo celiyay waqtigiisa uu soo celiyay isla markaasina baarlamaanku xaq u leeyahay inuu ka doodo doodaasina lagu meel marin ama lagu diido ama lagu meel mariyo loo gal.
Dr. Cabdiraxmaan mar hadii baarlamaanka ay hortaalo dooda xeerka furista ururadu maadaama markii hore ururada marka la furayo lagu furi jiray nidaamka doorashada dawladaha hoose maxaa looga degdegayaa wasiiradu ay ka hor ilaaminayaan xeerka madaxweynuhu baarlamaanka ku soo celiyay
waa maasanta suxufi horta arrinka Salewaan Cali koor ka hadlay xeerka shaqada isaga u taala maaha haduu madaxweynuhu xataa qabay inuu doorashada ururada la furayo maaha wax de halka laga sheegay waxa xeerka ayaa sheegay baarlamaanku ba xeerkaasina mas'uuliyad is kale oo iyagu inay de hawshaas ku gutaan waajibkooda tan kale ee ah ee ururada dawladda hoose lagu qabanayay xeerka xeerkan waxa markii hore 2012 kaabis iyo xaq beddel baa lagu sameeyay golaha hore waxa laga dhigay in xisbiga sidiisa loo doorto ururada oo ururada loo codeeyo oo aan lagu dooran golaha deegaan lagu saleeyin maadaama in doorashada golaha deegaanka 2013 meel kale dhinaca kale markaad ka eegtay ka tagno xagga dooda golaha sharciyan markay ka tagno su'aalaha waxa u baahan tahay urur cusub xisbiyo cusub oo baahan tahay oo ku saleysan mabaadi sida maxaa la yiraahdaa xisbiyo ku saleysan xirfadlayaasha
kuwaas waxa ay ahaayeen aqooyahan Khadar Maxamed Xasan iyo Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali oo nagala qayb galay barnaamijka dooda gaaban oo ku saabsanayd furista ururada siyaasadda oo Khadar Maxamed Xasan uu ku doodayay in aan ururada la furin iyo Dr. Cabdiraxmaan Umar Cali oo ku doodayay in loo baahan yahay furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland barnaamijka dooda gaaban oo anigoo ah Hashim Sheekh Umar Gowd aan idin ka soo tabinayay magaalada Boorama ee gobolka Awdal saasiyo nabadgelyo iyo dood kale oo dambe.
Aad buu maasan yahay Hashim Sheekh Umar Gowd ayuu dhigaystayaal kaasi ahaa oo barnaamijka dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad xiliyadan kala dhigaysataan Aashi Ibrahim Aadan Cashcuud ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti ugu tahay Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud, ahna la taliyaha caafimaadka ee Brevia Health, isla markaana la shaqeysa jaamacadda Minnesota waaxda caruurta. Asli waxay barnaamijka nagula wadaagaysaa talooyin ku saabsan tallaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ku dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan tallaalka. Waxay sidoo kale barnaamijkan kaga jawaabaysaa qaar ka mid ah su'aalaha ay waalidiinta qaar iska weydiinayaan tallaalka. Asli ku soo dhawaa barnaamijka waxaad marka hore igu bilowdaa qaabka ay magaaladiina uga socoto qaadashada tallaalka COVID-19 ee caruurta.
Coronavirus waa cudur aad iyo aad marka hore halis u ah. Waa cudur uu keeno jeermiska la yiraahdo virus. Virusna waxaa caadi u ah inuu isbedbedelo. Sidaa darteed, dhowr nooc ayaan aragnay ilaa iyo hadda. Hawa ugu dhib badnaaday nooca Delta, oo aad iyo aad hadda waddankeena Mareykanka aad iyo aad loola jiifo oo dad badan hayo. Waxaana haddana nagu soo saa'iday sidaa la socotiin nooc cusub oo la dhaho Omicron. Laakiin se weli macluumaadkiisa kaamil ah lama hayo. Nasiib wanaag, berigii hore oo COVID uu soo baxay, waa nagii kulligeen wada baqanay, waa nagii kulligeen maaska xiranay, waa tii shaqooyinka laga joogsaday, iskuulaadka laga joogsaday. Alxamdulillaah Rabbil Caalamiin, tallaalaa noo soo baxay. Tallaalkaas oo marka hore ku koobnaa dadka waaweyn oo keliya. Nasiib wanaag. Mar dhexe oo hadda 6 bilood laga joogo, haddana waxaa la helay tallaal la siin karo caruurta 12 iyo wixii ka weyn. Haddana bishii November 2-deedii, nasiib wanaag, waxaa la yiri tallaalka Pfizer waxaa la siin karaa caruurta 5 jirka iyo wixii ka weyn. Marka haddii aan eegno xaaladeena dadkeena qaasatan Soomaalida, sideenaba wixii cusub horta dadko dhan baaba ka wada baqda. Hase ahaatee dadka markay helaan macluumaad dheeri ah, waxay badanaa gaaraan go'aamo sax ah oo quseeya daryeelka aa'iladoo dhan, caruur ha noqoto, waayeel ha noqdo, dadka caadiga ha noqdeen. Tallaalka marka la tijaabinayo caadiyan 2 dhinaca laga eegaa. Dhinac waxa weeyaan xagga ammaanka, safety-ga afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdo.
In lagu nabadgeli karo oo uu safe
yahay. Ammaan inuu yahay. Inuu tallaalkaas ammaan yahay oo dhibaato uusan geysanaynin. Iyo san kalena waxaa waaye inuu yahay tallaal keenaya difaac. Tallaalka COVID-ka oo hadda caruurta loogu talagalay tijaabooyinka waxay tuseen 90.1% inuu kor u qaadayo difaaca caruurta.
Waxaad ka warantaa badqabkiisana badbaadada?
Badqabkiisa ilaa iyo hadda dhibaato lagu arkay oo ama dhimasho keentay ma jirto. 1 dhibaato ayaa waxaa lagu arkay wiilasha oo ah in wiilal tiro aad u yar lagu arkay xuubka gudaha ee wadnaha in uu u keenay caabuq. Xuubkaasna COVID qofka markuu qaado oo xanuunka COVID uu qaado, wadnaha sida uu u aafeeyo uma aafeeyo tallaalka markii la siiyo. Tirada la siiyey oo lagu arkayna waa tiro aad u yar, cid u dhimatana ma jirto oo daryeel markii loo fidiyey wax dhibaato kama ay imaanin.
Marka caabuqaas adoo raaliya halkaas aan yara sii ifinno, marka tiro yar oo wiilasha ka mid ah tiri waxaa lagu arkay caabuq oo dhinaca wadnaha xuubka korkiisa, marka markiiba ma mid la daweyn karo oo laga gaari karo noqday, mise waa mid cabsi keeni kara?
Mid wuxuu noqdo markiiba la daweyn karo. Takhaatiirta oo dhan markaanu weydiinay takhasuska ku qalax caruurta waxay yiraahdeen wax laga warwaro ma aha. Xataa dadka qaar waxay yiraahdeen waxaan xataa wax la sii sheegsheega ma aha. Laakiin waddankan sidaa la socotiin, wax kasta oo jira waxay jecel yihiin inay u sheegaan waalidiinta iyo dadka inay u sheegaan. Ma jiro qof xataa ku dhintay oo tallaal inta la siiyey oo wadna xanuun inta ku dhacay u dhintay ilmo ma jiro oo weli la sheegay.
Waxaan rabaa Soomaali badan ayaa walwal ka muujiya tallaalada, oo sidaad carab ku dhufatay Soomaalida inta badan tallaalada iyo dawooyinka aad uguma dhiiradaan inta badan. Haddana tallaalkan, inkastoo ay jiraan dad badan oo qaatay, waalidiin badan oo qaatay, caruur badanna la siiyey, haddana weli waalidiin badan ayaa shaki qaba. Shakigaasi maxay ku salayaan?
Wallaahi shaki horta qof kasta oo bani aadam ah أنا والد وحن مركو شكية أو الميز وغير شكية جعل أو الميز وقبواي لكن مركها شكيسي وحال ربا إنا راتيتي معلومات إنا راتيتي يا أبي كرتا وحا أبي سا دخترك عروس تابه عروس تابه دختر بيليهيل دخترك هذا وزيار كلية هاي سؤال كستو أو آقبتي إنو كاغي جواب لكن عقصد إنا ميل لفريستي أو عروس تابه مركا مالي والبلوغوص وشابي إسكولكا إنو كوفيد قبا أكفديي ان ما إيمان كار إسكول كمدة شم عشاء أما ثمان عشاء وإنا جيسا بارتان وعندك كوفيد لقسو بارا وحاسو أن أنت كوفيد إلى هايين شكك أقل كشك بح وحكو شك بحين عيو تغاتير تعروت تغاتير تنسو مالذا أنا كوردن دفك عافيمات كجود برتاي أي برشل الديار وأنا أجوابه لكن شك يضد أن واحد بقين ما أركتي وح أي شيء جين أو ما أعرف سواك إنه تشيله كليته أو دكت عبسي بيناي إنا عروس هذا إلى هذا تلالك مريكان أنتسو مليون أي قاتل موردن لو بقولوا مليون أو مريكان أي تلالك كوفيد قاتل أو وين يرير شو جرو
واقرت أصل مركا عبسي ذا يشك جا أي موجيان صوم على ذا محاكم ذا محيش جان
وحاكم ذا هذا وحنسوق أنا هذا كما قلنا إنه حق للمذا للملاءان وتلالك كان كينا تغاتيرت أو مكا تلال لتجابينا يو حيوانا لغو تجابيا حيوان كان لغو ما أركين حاجة للماذا إن إدباته أو غتيني لغو ما أركين ولي وحاكا سيدران تلال كوفيد وحالو أقولي هاي إن لسيو قبر أورك له لأن قبر أور له مركو كوفيد كله نوش هذا واقتر يكو جرتا بغينا عروتو على غسو سارة هذا اللح بلوتاي هذا يتضبطاي هذا حالة دي بإيش ما تقعش بتالك إيقشو أي أباها إن ناس لصي أو ما أعرف حاله ده إقتر قشو المه هو على قصو سارة هو يال بدن الإنسان أو المه هنا هذا ما أعرف لهيا مركز تلال في كوفيد وحكى الإسكتاف هو يد أركله أيه الغلط خلينا يا إنا قاضته مركز هو يأور يا ملصين لها هدو حق دلمه ودبعته أو كان وامية ورك الله سعده حويا الله بس أنا كبعدي إنه قفك إمانا أيه أما دبعته أو إمانة تلال ورك تلال هذا الله بس أنا ولي ما بجلس نبى wa almost 1 year January ayuu noqonayaa ay hal sano
marka xagee dadku ka keenayn tirada labada sano ah ee ay leeyihiin laba sano kadib dadka inuu dhibaato u keenaa laga yaabaa xagee dadku ka keenayaan wararka noocaas
wallahi social media waa taqaniin dad badan sideedaba talaal oo dhanba ka soo horjeedo oo nooc kasta talaal ah dad badan ka soo horjeedo sida aad aragteen hatta xaaladda Mareykan waxay gaartay in dawladda federaalka dadku u shaqeeyo la yiraahdo muddadaas hadii la gaaro oo talaalka xabad ugu horeysa aan qaadan shaqada ma iman kirtid ama shaqada hadaa timaalin maalin dhaafa lagu baaraya maskina waa inuu ku xiran yahay marka Soomaali kaliya ma aha war badan oo aan jirin ayaa meel walba wareegay taladeena waxa waaye hadaa shakisid waa caadi fadlan shakigaaga ula tag qof aqoon u leh arrinta aad shakiga ka qabtid hadda waxaan ka hadlaynaa talaalka qasatan kan caruurta laakiin sideedaba daawo hadaa shaki ka qabtid anything aad shaki ka qabtid meel hal fariisane raadso qof ku shaki bixiya qofkaasna waa inuu noqdo qofka leh aqoonta u leh
marka adiga maadaama Soomaalina aad ku hadashid magaalada Minneapolisna aad joogtid dadka Soomaalida ah gaar ahaan waalidiinta ma jira dad tala kula yimid oo kule bal maxay kula tahay oo raayigaaga gaarka ku weydiiye
wallahi hadda maalin dhaweeyto ee sabtiga dhaweeyto masaajidka Abu Bakar Sadiq ayaa talaalka lagu bixiray jaamacadda Minnesota tiimkeeda yimaadeen iyo masaajidka ma aragtay tiimkooda wada shaqeynayeen anigana waa tagay hooyooyin badan oo masaajidka joogan la hadlay oo caruur yar yar haysteen oo shan jir iyo lix jir iyo ah aan iraayo caruurta ma la talaalay kulligood waxay u yiraahdeen maya waa sugeynaa maxaa sugeysaan waxaan sugeynaa bal xoogaa in oo arur badan la talaalo oo aan aragno in maxay eeday marka inta aad sugeysid yaa og in xunuga ku dhici karo isbitaalka hadda ilmo badan ha jiifo waxaa jira xataa nooc oo covid ka ah oo dhibaatadiisa zaa'id tahay oo ku dhaco qaybo badan oo jirka ka mid ah sambabada kaliyaha maxay eeday in wadnaha
kaas waa noocee
aa markan yah wada dhaca jiro oo ilmo isbitaalka haddii ku jiro oo Soomaali lama aha yaani ilmo dhanba
noocaas waa kee asli
waa covid kale waa covid 19 ka oo delta marka haddii ilmaha 5 sano haddii la yiri dadaal badan hadana socdo ilmo baarisyo ilmaha ka yar yar in la siiyo adduunka dhana laga siiyo war arurta la magaro ah meel walba laga qaataa hadda xataa safar loo gala clinic yalka lama helo.
taas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd Asli Xaaji Aadan Ashkir oo ah kalkaaliso caafimaadka guud ahna la taliyaha caafimaadka ee Previa Health isla markaana la shaqeysa jaamacadda Minnesota waaxda caruurta. Asli waxay barnaamijkan kaga jawaabaysay su'aalo ku saabsan talaalka COVID-19 ee caruurta iyo sida loogu baahan yahay in waalidiintu ay ugu dhiiradaan in caruurtooda ay siiyaan talaalka. intan marka la kulmayno waa Aashi Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Aashi Ibrahim Aadan ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi. shacabka iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Jigjiga ee duurdegaanka ismaamulka Soomaalida ayaa waxay ka walaacsan yihiin sicir barar ku yimid miciishada qutul duruuriga xilli abaaro xoogan ay ka jiraan dalal dhowr oo geeska Afrika ku yaala. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa isa soo taray sicir bararka dhanka miciishada ee magaalada Jigjiga iyadoo sicir bararkanna uu saameeyey cuntooyinka la quuto ee miciishada ee sida bariiska, burka, sonkorta iyo saliidda, taasoo ay sheegeen dadka ganacsatada ah iyo macaamiishooda in ay ku xiran yihiin magaalada Togo Jaale islamarkaana ay uga timaado cuntada. ayaa waxay sheegeen in sicir bararka la dareemo marka uu ka kaco dollarka dhinaca Togo Jaale, taasoo saameyn ku yeelata alaabadooda iyo macaamiishooda wax ay kaga iibin lahaayeen. haddaba idaacadda v o a ayaa makarafoonka la dhexmartay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka magaalada oo iyagu ka cabanaya sicir barar baahsan oo saameeyay noloshooda.
bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Maxamed Cabdibalal oo ka mid ah ganacsatada yareer ee Jigjiga ee magaalada Jigjiga ku nool ee ka dhex shaqeysata raashinka ama sicir maciishada. sicir bararkeedu horta dhib weyn bay nagu haysaa anaga haddaanu ganacsata nahay. dhibkaaso ah bilmatalba waxaad cash alaabta baad kaashaynaysaa, kaashki marka aad kaashayso alaab baad odhanaysaa soo iibso, alaabta qiimahan qiimihan baa yaa lagu sheegayaa, marka halkaaga hoose dhac badan baa nagu yimaada, waana bil kasta ama toddobaadkiiba inta dhibaato intaa leg baanu ku qabnaa. ana waxa ku xidhana wajaalaha baan ku xidhannahay wajaalahaas maanta daqiiqad halka daqiiqa wuxuu kolkusaa isu bedelma halkana uu isbedelaya waa dollarku. maadaama anaan ganacsata waaweynaanoono anagu ganacsata maarta bakhaarada waaweyn wax kasoo iibsanannahay, qolada ganacsatada waaweyn waxay ku xidhan yihiin berberay ku xidhan yihiin, daqiiqada way sii hordhigayaan, marka waaba ku darayaanba inta haddu halku doolku maraya way ku darayaan. annaga waxaa dhibaato aada u badan oo ma garanaysaa hadda ilaahay xaalkeeda ogyahan ba ayaanu ku jiraa. dadku bilaanta wuxuu noo malaya inaan wax iibinayno, laakiin waxaa badan khasaaraha naga badan. dowladda waxaan ku codsan lahayn kolley in maarta lacagta la ilaaliyo si ma garanaysaa miciishadu ayna sicir barar ugu dhicin.
maxamuud aadan shacabku siiyaan ka mid ahay tii hore aan qaatay tan isku mid ma ahayn, tii hore way yar sahlanayd, tan dambay noqotay qiimaha hawadana lagu geeyey. sicir bararka dee caadi buu noo saameeyey, raashin wax ka sii darayma wax ka hoos soo dhacaya ma jiro, xaaladda nolosheega dadku qariib ku jira aye wax walee uu ku kordhay, dee xawga kacaya, dee meesha ka imanayaa ka kacaya. annagu waxaan naawilaynaa dee maasha nolosha iyada naloo jabiyo, dowladda ka codsanno ina loo jabiyo inuu sicir bararku hoos nooga dhaco. hooyooyin baa nahay, caruurihii wax la siiyaaba la leeyahay bade.
xabiib shacab duulayna waa oo kamida dadka adeegleyda reero waan lahay ciyaal. sicir bararku anaga aad buu noo saameeyey, aad buu u baahan yahay, lacagtii dollarka aydun baa lagu xisaabtamayaa, raashinkii reerkii uma goyn kartid, adeeggii isma bixinayo, tiriibkii bishii walba lacag saayidaa fuulaysa oo xad aadan aniga dukaan baan hadda wax ka qaataa, raashinkaan ka qaataa, dee bilba qiimaa lay xisaabinayaa oo raashinkiibaa dalacaya intaan leh, lacagtaana ugu wacan, lacagta dee wajaalon baa lagu xisaabin oo lagu odhan dollarkii intaasu maraya, alaabta intaasa la soo siiyay, intaa ku dar aad iyo aad waabanu yaabannahayba meelaanu wax ka soo qaadnaba waanu lahay.
dhankiisa Maxamed Cismaan Maxamed waa agaasinka fidinta nidaamka ganacsiga ee xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey sicir bararkan iyo waxyaabaha uga qorshaysan sidii wax looga qaban lahaa
xagga sarifka. xaqiiqiyan nolosha oo aada buu sii kacaysaa, waxaana sabab u ah inta badan qodobka ugu weyn waxaa weeye arrimka suuqa, sarifka suuqa madow oo lacagtii birta ahayd iyo lacagtii dollarka ahayd oo aan isu dheelitirnayn oo mar walba maxay ahayday kor usii kacayo qiimaha sarifka ee lagu sarifayo halkii dollar. marka taana waxaa yeelay waxaa jira guddiyo ka dhisan kelilka iyo magaalada Togo Jaale oo ah geesta Itoobiya iyo qeybta Somaliland
kadhisan ba jira in wada shaqeyntaana la sii xoojiyo oo Soomaaliland iyo maxay ahay deegaanka Soomaalidu ay hawsha wada shaqeyn adag ka yeeshaan sidii loo xadidi lahaa loo kontrooli lahaa sicir bararka in la sii xoojiyo
isku soo wada duubo sicir bararkan ayaa waxa uu yahay mid soo noqday muddooyinkii dambe isla markaana ay ganacsatada iyo shacabka ay aad uga cabanayaan sicir bararkan iyagoo u soo jeediyay dawladda sidii wax looga qaban lahaa maxaa Cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
waa tahay dhageystayaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa markan dhinacii heesaha aynu jalacno waxaan idin soo qabanayaa fanaanada Rabin Xiriis Jannaha ka waraabiya Xaliima Mogol tahay waan filayaa qaar badan oo idin ka mid ah inaad ka heshaan heesaasi Xaliima Khaliif Cumar Magoola iyo ku luuqeynaysa gabagaba iyo inuu ahayd idaacaddeennii fiidnimo anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Dalla Socsiin iyo dhegaystayaal. Tani kulanti dambe nabadgelyo.